Сәпәрдеке тәқсимат қанда қылынды деген сұал екен, мұ сұалық бір жауап әген болсыңыз.
Бұрады иншалла. Бұл сұалының ке, шыды ма бір нәчі мәсілі шықты, шу мәсілі айырым әләті жауап берілсі, иншалла бұр яқшы өрейді, деп қарадым. Бұл сұалының тәхдеді ке, мәсілінің біріншісі, әгер бұл әркісінің сәпірі, бұл шәрдің ең бір шәрі көп үтіп кетіп қалса, демек бұл шәрін ташлап, ішке, үшке, төрт аялы ба, болса бұл шәрін ташлап, ең бір шәрі кетмек шөп қалса, бұл уақыттың өзінде, егер ол сапар, қысқа сапар болса, мені үтіп кетіп қалса, бұл уақытта әмме аялдарын біле ипмаш лазым келеді деп қарайды Самир Мәді. Әмме аялдарын іліп, біле кетіш тоғыр келеді. Чүнкі бұл кіші бұл шәрін тәрк етмекші, бұл шәрге келмейді, басқа шәрге кетмекші болған кейін, шоң шәрге, шоң әмме аялдарын іп кетеді. Егер іп кетмей қалып қалса, бұл кішті адылық деген нәрсе болмайды. Әгер өне әмен әкетмей, бір ішкісін әкетіп қалса, оның қышы тұрды, маның қышы тұрамайды, шо арқылық адылық сабыт олмайды, шоның үшін әмен әкетіш керек, яғы тарақы басын болады. Әгер бұл майқып қалса, разы болып қалса, мәз бір аялан дасы мән бәйәді қалай, лікесі аяланыңыздан көрсеп кетей бірін, қалығанды келесе, яғы мән шәйет тұрсыңыз, разы елікін некеңіз тұры ебірей десе, әм бұл дұрыс. Әгер разы болмай қалған бағыда, чоқым, шо тәқсимат адылық шы вачып бағалық түпәледің, шоңлаш қаммені біліп кетіш лазым, деп ісім үлмалары, ені бұны алайды баян қылған. Бұл шәрден ең бір шәрге көшіп кетмекші болған кішілерге нисбетен берілген үкім. Әмді бәрі кінәсі, аял кісі бәрі қалымен десе, әр кісі разы болмады. Яғы бұмай қып қалса, аяллар яғы разы болмай ма, шо мен бәрі қалымен десе. Яғы бұмай қып қалса, әсіз сәпәрге шығады кенсіз, лекен бұл сәпәр, яғы өтілдіған сәпәр емес, бәл шығып кірілдіған сәпәр болып қалса. Мәсен бір нәші күн тұрып кірілдіған сәпәр болып қалса. Яғы бұның аяллар разы болмаса, башқа бір аялын әп шығымен десе, разы болмаса, қандай қылады деген мәселе үлімалар ықтилаф қылышқан. Бұл мәселеде аялын разы қылыш керек ме? Яғы аялы разы болмасын, халығын бір аялдан біле шықсы боламды. Демек, бұл сәпәр, өткілі сәпір олмай қып қалса, мұнда шығып ессақ, өткілі сәпір олмай қып қалса, бұл уақытыңызда сәпәр кісі машып қалса, яғни қандай қылуды, қандай тақсимат қылуды деген мәселеде ислам үлімалары, бұл уақытта ислам үлімалары бірнеше қыл қарашты, бірінші қыл қарашты. Демек, бұл әр кіші өзінің аялдарының бәзісінен сәпәр қылышы дұрыс емес, бәлки, яғни мұсылман қылуды, егер ол мүмкін болмай қып қалса, аялдарының қағалы разы болды. Бірден қымақшып қалса, қағалы разы болып тоғаштырды, яғни шақ ташлайды, шақ ташлап, шақ шыққан аялдан біле шығады, ән шақ шықмаған аялы қайып қалады. Әгер көші шақ ташымайдылам кен, аялы разы болмысы ма, әтті бір аялын ипман қалса, күнәкар болды, деп қараған, бұл бір қысым үлімаларының қарашы. Әмді үшкінші қылы қарашы үлімалы, яғни бұл сәпәр қаға вақтыңызда аялылар үшін тәқсимат қылыш вәжіп емес. Аялдың халығаларын іп шықсын болады, шақ ташымысын болады, халығаларын іп шықсын болады, аялылар разы болмасын болады, лекен әуларақы, яқшырақ еш, аялылар шақ ташлап болып, шақ шыққан іп шықаш. Мұнда қысы аялыларының қалбы құрсан болып қалады, деп қарған бұл үшкінші қарашы үлмалан қарашы. Демек, екі қылы қалғаны керек, үшкі қылы қарашы ба, шоң бұның қарасыдың, валла алым сәйрақ қараш, аялылар разы болса, разы болмаса, шақ ташлап, шақ шыққан іп шықса, мұшу, яқшы деген қарас сәйрақ, бұл тоғырсы расылсам, сәбәрге ирады қып қалса, аялылар шақ ташлайды деген, бұл сөз, бұл оның дәлелі ба, оның мұшы дәлелері болған, мұшы қарашы сәйрақ, валла алым. Оның кейін бұл бір мәселе келіп шықыды, сәпәр мұддетіне, мұшу, сәпәрге шыққан аялылардың қышық келгенде қазасын қаламды деген бір нәрсе. Мәселен, бір аялыны іліп сәпәрге шыққан болса, қайтып келгенден кейін, мұшы қағын аялыларының ке, сәпәрі туған мұддетінің қазасын қаламды деген мәселеде, бұның сәйрақ қараш, бұның мұтлақ қазасын қылыш лазым келмейді. Әгер бұл сәпәр мұддеті аз болып қалса, ұзын болып қалса, ол қазасын қылмайды, ұзын болып қалса, әрәч, сен ішке үш рет тұрғанбыз, лекен аз мұддет тұрып қалған болса, сәпәрдің қайтып келгеннен кейін, қиып қалған аялыларының қазасын қыламды дегенде, сәйрақ қарашта, бұның мұтлақ қазасын қылмайды деп қараған, бұл асасы көпшілік үлімаларының қарашы. Оны кері сұрасам, мұшы сәпәрге аялдардан шыққан уақытта, қалған аялдарының қазасын қағандық тұрғысы бір дәлел келмеген деп, ислам үлімалары бұны алайды баян қылған. Оны кері ниет білейік бір мәселе, енді бір кіші мұшы сәпәрден қайтып келсе, тәқсиматы қандай башлайды дегенде, ислам үлімалары бұны алайды, ішкі баян қылған. Бұның біріншісі, егер бұл кішінің сәпірі аялдардың нөбет күнісіне толықлап болғаннан кейін болған болса, оның кейін үшін нөбет келген аялдан башлайды. Бір қыл алады. Бір қыл алады. Әгер бұл кісі сәпәрге шығып кетті, лекен үш аял болса, ішкі аял қыш тұрып болған, бір аял қалғаны сәпәрге шығып кеткен болса, оның кейін ол кісі сәпәрін қайтып келген кейін, ашысы нөбет қалған аялдан башлап, шоңына нөбетін айландырды деп қараған. Демек, жоқырыда ішкі қыл қарашы ба. Бұны кеңірттің баян қымды, мұны жоқырыда халетлеге дейқат қынанса, сәпәрлік тәқсиматқа дейқат қынған болады. Жоқырыда сұралы бірдіған жауап мұшы, Аллаға рахмет.